Gipli Yer Ada adlı radyosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun 2014-cü ilin 5-ci dekabrı hepdənin anı günü. Şun kavarlar günlülük programmamızın esası bölü günü. Ukrayinanın prezidenti Gunnar Ukrayinadaq çakmışıklar toq tutma o maqsad ediyen tədi inisiativasını məlum etdi.
9-cı dekabrı deyişli yaraşığın bardığını Ortetin Riyan Ovesti tədilikler agentliğinə tasdikladı.
Levav vilayetinin qarışdırılığı etrafında elektrik stansiyada dörən nəsadlıqlar sebəpli tutuş etrafın çəyərinə 6 saatlap elektrik toğu kesildi.
Kompüterler işlemezdim, onların işi de toqtab qaldı.
Aşabadın yaşayış caylarının kəvirlərinə yıladış sistemalarının qadalı işlemeyendiği haber verilir.
Öyüqünü caylatma üçün hatta 3-4 tane peci yakmalı olyarlar.
Uvansan'da Taliban savaşçılarının hücumu neticesinde etnik Türkmen komandiri öldürüldü.
Hükümet ovaları Taliban elinden alıp bileniyor. Mesela Taliban hakim.
Gepleşimde şu beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Haberler günlülüğü programımızın esası bölümüne geçmeden günün tədilikleri bilen tanış olun. Ukrayinanın prezidenti Petro Poroshenko Gunnar Ukrayinadaki çakmışıkları toqtatmağı maksad ediyen tədi inisiativasını məlum etdi. 4-cü dekabrda öz web sahipasında çap edilen beyanatında Poroshenko dımışlıq gününün, yani 9-cu dekabrdan başlap, Ukrayin harvaları Gunnar Ukrayinadaki oqatışı bet edirlər deydi. Poroshenko bu çərənin oqatışı bet etmək varada 5-ci sentyabrda Minsk'da qol oylan gin qorumlu ılalışın içine giriyendiğin sözünün üstüne oştu. Ukrayin güçleri olan orspara separatistlerin arasındaki o katışığı bes etmek vardı da 5. sentyabrda gol oylan ılalaşık iyidik derli bozulup geliyer ve yurtta gürün gidiyen ılalaşığı gol oylanı veri 1000'den qorak adım helak oldu. Fransa'nın prezidenti François Hollande, Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev'e Ukrayna meselesi boyunca Rusya bilen Günvatar'ın arasındaki dartınlığı qovuşatmak meselesinde Qazaqstan'ın rol oynayanlığını aytdı. Hollande 2 günlük resmi sapar bilen 5. dekabrda Qazaq paytaxtı Astana vardı. Onun bu saparı Fransa bilen Qazaqstan'ın arasındaki siyasi ve sövda qatnaşıkları ösürmeye gönüktürlenir. Hollande Nazarbayev'e Fransa'nın Qazaqstan bilen iqtisadi ve sövda uğurları boyunca hizmettaşlık etmeye qıdıqlanma bilir. Yendirin məlum etdi. Şol bir vaxtın ödününə Nazarbayev iqtisadi ılalaşıqların Qazaq-Fransuz biznes formunda maslahat edilecektiğini bellidi. Medpoğut seriştəti Serbiyanın ve Bosniyanın polisiyasının Balkanlarda olan konflikt dövründəki qırınçılıqların ilteşkili 15 adam tutsoy dinliğine haber veriyar. The Associated Press haberulluğunun malumatına göre 5. dekabrda geçirilen operasyaların neticesinde Bosniyada 10, Serbiyada 5 adam tutsoy edilibdir. İki yurdun prokurorları AP haberulluğuna veren malumatlarını 1993 yılın 27. fevralinde olan Stripsi qırınçılığının derinilme uğrunda bilelikte hizmettaşlığı edindiklerini məlum etdilər. Tuso edilənlərin arasında Tusoluqdakı Bosniyalı Serb Milan Lukic'in doğunu Goyko Lukic şeylədi önkü general Bosniyalı Serb Luka Dragicevic var. Stripsi qırğınçılığı 100 mindən qoraq adamın öldürülməyinə və milyonlarca adamın başqa yerlərə göçməyinə səbəb olan konfliktin bir bölüqdür. Hindistan bilen Pakistan'ın arasında yerleşen davalı Kaşmir sevitindeki Hindi armiyasının lagerine sövüşçüler hücum ettiler. Bu hücumun neticesinde Hindistan'ın adının 10 sanı hopsuzluğu işare helak oldu. Resmiler 5. dekabrda Hindi güçleriyle olan o katışıkta sövüşçü deyilip guman edilen 3 adamın öldürülüğünü hem məlum ettiler. Armi ofiserinin beryan malumatına göre sövüşçüler artilleri birleşiğinin lagerine girmesi inançan mahalı granatları dınıp avtomat tüpengleriyle oda çıptırlar. Gürün gidiyen lagir Gimalay dağlık regionunu Hindistan'ın dolandırıcılığındaki bölüğü ve Pakistan'ın kontrolündeki sivite ölen güçlü harvalaştırılan kontrol liniyasının kolayına yerleşiyor. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta ekstremist kurumu deyilip kadağın edilen İslamçı dini toparı adamları gidilin işe çeken operasyonun üstüne çındıklarını haber veriyorlar. Ministerliğin metbuat sözcüsü Bakit Seyitov'un 4. dekabrda veren malumatına göre Hizbut Tahrir al-İslami toparı için adamları işe çekmek operasyonuna 3 adam atlaşıptır. Malumatta gurun gidiyen 3 adamın Kırgızistan'ın Demiradağ'ındaki Issıköl regionundaki Jeti Oğuz etrafında İslamçı ekstremist mazmunlu vağızın ödünevleri edinliği belirleniyor. Seyitov'un sözlerine göre yolcular geçirilen reytlerin neticesinde ekstremist mazmunlu kitapların ul muhtarını ele salıptırlar. Birleşen Milletler Uramasının Dehmet Uraması dünyanın köp küncöğünde erkeklere göre has sovatlı, has tecrübeli ve has öndümlü denanları henisem az aylık hakkının töleneğinin aydar. Halkara Dehmet Uraması dünyanın ençeme küncöğünde ayal erkek cinsine göre aylık hakkını tölemek boşluğunun henisem saklanıp galyandığını belleyer. Halkara Dehmet Uramasının halkara aylık hakkı varada kraportını bu uruvancı dünyanın 38 yurdunaki yağdaylar selcerler ve onu bu yurt ların ählisinde erkeklere dinanlardan has köp aylık hakkının töleneğini aydılar. Halkara Dehmet Kurumasının raportunda erkek bilen dinanın aylık haklarının arasındaki ara tapawdy ençeme faktorlar arkalı düşündürüp bolur deyilip oların arasında dinanın zähmetini kim baha bermeklik yağlı sebepler bar deyilir. Hormatly dinleyiciler biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Yan haberlerden belläp geçmedi ýaly Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko günnäwer Ukrainadaky çakmyşlyklary togtatmagy maksat edýän täze inisiatiwasyny mälim etdi. Bu barada kardeşim gözeliň berjek has giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko günnäwer Ukrainadaky söwüşleri besetmek boýunça täze inisiatiwasyny öňe sürdi. 4-nji dekabrda öz web saýtynda çawdan beýannamasynda Poroshenko Ukrainanyň harbiýlerini dymyşlyk gününden ýagny 9-njy dekabrdan başlap günnäwer Ukrainada oka tyşygy besetjekdigini eýlan etdi. Poroshenko bu çäreniň 5-nji sentýabrda Minskde baglaşylan oka tyşygy besetmek baradaky giň göwrümli ulalaşyga girýänligini aýtdy. Orsiýanyň Rianow agentligi öz başdaklygy talap edýän Donetsk we Luhansk regionlaryň gozgalanyçy liderlerine salgylanyp, Poroshenkonyň agdan çäresiniň Minsk ulalaşygyna girýänligini tasdiklady, emma gozgalanyçylaryň bu düzgüni berjaý etmek planlary barada habar bermedi. 5-nji sentýabrda baglaşylan bu ulalaşyk ýygyrly bolýar, onuň baglaşylan gününden beri 1000 adam wepat boldy. Şu hepdäniň başynda Donetsk aeroportunda oka tyşygy besetmek barada gelinen ulalaşygyň güýje girmeginden sanlyca sagat geçen soň bozuldy. Öz-özüni karar eden Donetsk Halk Respublikasynyň parlamentiniň spikeri Andrey Purgin 9-njy dekabrda degişli ýaraşygyň bardygyny Orsiýanyň RIA Novosti täzelikler agentligine tasdiklady. Muňa garamazdan öz-özüni karar eden Luhansk Halk Respublikasynyň ýolbaşçysy Igor Plotnitskiy ýörite sene barada ýazmaça görnüşde hiç ýyly ulalaşygyň ýokdugyny aýtdy. Agdalan güne degişli oka tyşygy besetmek barada dilde gelinen ulalaşyk bolup deýdi Plotnitskiy RIA Novosti agentligine aýdypdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň başlygy Dadier Burkhalter täzeligi kommentirläp häzirki wagtda taqyk bolmadyk ençeme dürli meseleleriň bardygyny bellädi. Burkhalter bu barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň gündogar Ukrainadaky krizisi gowşatmak barada Bazelde geçirilen konferensiýasynda aýtdy. Bu duşukda eden çykyşynda Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Klimkin oka tyşygy besetmek barada hakyky ýaraşyga zerurlygyň bardygyny ýygtady. Bu döwür Ukrainanyň krizisi däl, bu Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň krizisi däl. Bu Orsiýanyň agressiýasy bilen baglydyr diýip Klimkin aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatynyň çäginde gysga duruşyk geçirdiler. Munyň öňüzinde Kerry günbatarın Kreml bilen gapma garşylyga girişme islemeýänligini aýdyp, Orsiýada Ukrainadaky hereketler arkaly öz-özüni üzgüleşdirmekde aýplady. Ukraina we Günbatar ýurtlary Orsiýada gündogar Ukrainadaky krizisi öjükdirmekde we separatistleri agyr ýaraglar hem söwüşçiler bilen üpçün etmekde aýplaýarlar. Moskwa muny ret edýär. Şeýlede Kerry eden çykyşynda 5-nji sentýabrda gelinen ýaraşyklaryň berjaý edilmeldigini ýeniden ýygtady.
Ukrainada siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim gözlendiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzda türkmen sanly değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. 5-nji dekabrda Libap vilayatynyň garaşlylyk etrawyndaky elektrik stansiýasynda dörän näsadlyklar sebäpli tutuş etrawyň çäýine 6 saatlap elektrik togy ketirildi. Maglumatda elektrik togynyň ketilmegi netijesinde etrawyň bir näçe edaralaryna şol sanda banklarda işleriň soňa goýulanyny aýdylýar. Libap vilayatynyň garaşlylyk etrawyna 6 saatlap elektrik togynyň ketilmegi we onuň ilata ýetiren täsirleri barada habarçymyz Osman Halifiň berjek maglumatyny dinläliň.
Bugün 7 saat 9'da Livap vilayetinin kararsızlık etrafında elektrik toğu kesildi. Etraf elektrik üpçünçülük edarasının novatçısı onu patistansiyada tok paylayıcı esas encamların birinin yanmağı bile düşündürdü. Yerli elektrikler onu öz güçleriyle becerip bilmezonlar. Vilayet merkezinden hünermen çağırmalı olupdırlar. Etrafın elektrik patistansiyası barıp geçen asırın 60. yıllarında kurulan onun encamları köyönelişip işlemeli möhletini bir eyyem geçiren, on sonunda beket kurulalı ve erki geçen dövrün içinde ilat sahanıda hususu ve devlet değişikliğindeki yaşayış caylarının sahanında köpeldi. Etrafta elektrik toğunu köp sarp ediyen pahtar hastalayıcı zavodu, şuyur olsa 50 bin tonla galla saklamağı niyetlenen elevator kuruldu. Başka da onçaklı olup olmadık kerhanaların bir neçesi işleyer. Elektrik toğunun sarp edilişi de bir neçe esse arttı. Şugünkü yüze çıkan yağdayı yerli resmiler patistansiyanın encamlarının köylenişendik bilen düşündürdüler. Toğu 6 saatten son saat 15'te verdiler. Yukarıda ağzalan senahat kerhanaları işlemedi. Yerli darlar da şeyde, kompüterler işlemen son onların işi de toktap kaldı. İnternet kesildi. Aşxanalarına elektrik toğuyla işleyen plitalar oturdulan cemiyetçilik imeti nokatlarında nakar pişirip müşterilere hizmet etmek mümkün olmadı. İlat için en kıyınçılıklı yağday ağız su ile bağlı yüze çıktı. Etrafın merkezi şehirçesine su geçirici turvalardan suyun gelmesi kesildi. Ovalarda da adamlar ağız suyunu yere turva kakıp ona elektrik toğu ile işleyen su sorucuları oturtmak arkalı ağız suyunu alıyarlar. Tok olman son, onlardan hem su alıp olmadı. Tok ile bağlı şeyde yağday, ilkinci gezek yüze çıkıyor mu deyilip verilen soğala, yerli yaşayıcı kulay nazar, yokla deyip cevap verdi. Ol toğun en zerur dövürleri, kışın ayazlı, tomsun cevzalı günlerinde, doğamlı kesilip duruyandığını belledi. Iğallı, yerli günlerde de şeyde, sonku dövrde elektrik sütunlarının, simlerin köprüsünü tazelediler. Köyüne transformatorların yerine de tazelerini oturttular. Yöne yağdayı önküsünden katır ütkep baranok deyip, Huday Nazar Azatlık Radyosu'na veriyen gürrümünün üstünü yetirdi. Etrafta, taze patistansiyanın kuruluşu alınıp barılıyor. Yerli yaşayıcılar, ol ulanmağa verilen son, elektrik toğu ile üpçünçülüğün qoğulanlarına umut bağlayarlar.
Habarçımız Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan sewitiňizde elektrik toğunyň üpçünçülügi nähile? Bu mesele bilen baglanşykly siz nähil tejribeleri başdan geçirýärsiňiz? Bu barada bize gürrüň beriň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatoranyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0450 berse jaňy dünýäde SMS ýazyň. Şuňlar howa maglumatlarynda paýtagt Aşgabatda howanyň temperaturasynyň 10 gradusdan aşakda da habar berilýär. Gijelerine bolsa howanyň temperaturasynyň -2-3 gradusa çenli aşak düşýändigi aýdylýar. Ýurtdan gelip oşan maglumatlarda howanyň sowuk bolan häzirki günlerinde Aşgabatyň bir näçe sewitindäki ýaşaýyş çaýlaryny ýylydyş sistemalarynyň kadaly işlemeýändigi, käbir sewitlerde bolsa ýylydyş sistemalarynyň düýbünden ýokdygy aýdylýar. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumaty.
Geçen ayın başında 3. Noyabr'da geçen Novotdaki günü ara katnaşık arkalı video şekilli iş maslahatında Prezident Berdimuhamedov degişli yolbaşılardan kış bastının kol oylamağı ile ila dış ulgomunun kadarı işlemlerini üpçün etmek talep etti. Yurt baştonunun bu çıkışından son bir aydan uğrak vat geçti. Hova sovadi. Yurdun hova maglumatları kulluğunun beriyen maglumatlarına göre Aşgabatda şuwunlar howaň temperaturasy Celsius boýunça plus 10 gradusdan ýokarylanok. Gijelerine bolsa howa hasem howap minus derejä düşer. Mysal üçin geçen gece howaň temperaturasy minus 2, minus 3 gradus sowuk boldy. Emma prezidentiň eden talabyna garamazdan paýtagtlaryň köpüniň kwartiralaryna aky ýyladyr sistemalary hadir işlemeýär. Paýtagtyň 2-nji, 6-njy, 30-njy mikroýonlaryna aky käl ýaşaýyş jaýlarynyň merkezi ýyladyr sistemalary asla işlemeýär. Merkezi ýyladyr sistemalary işlemeýän bu jaýlaryň ýaşaýyşlary elektrik peçlerini ulanyp öýlerini ýyladýarlar. Olaryň käl ýerleri bir kysan elektrik peçini ulanýan bolsa, käl ýerleri öý gowuny jaýlatmak üçin hatda 3-4 tane peçi ýakmaly bolýarlar. Elektrik peçini ulansa, iň soňky kwartirany ýyladyp bolmaýar. Howa maýrak bolsa ýylaýar. Ýogsa hem diňe şol peçin goloýuna oturaýmasaň sowuk bolýar diýip 6-njy mikroýonyň ýaşaýjysy Arslan Gurrum bolýar. Arslan aýtmagyna görä onuň ýaşaýan jaýynyň ýylady şulugamy eýýäm 2 ýyl ýary işlemeýär. Arslan goňşularydan bile yerli öý upraleniýasyna ýüz tutanlaryna ol ýerde becerer diýip söz bergendiklerini, emma munyň boş wada bolup çykýandygyny, öz jaýlarynyň ýylady şulugamynyň kenidem işlemeýändigini Gurrum bolýar. Paýtagtyň käbir ýaşaýjy jaýlarynyň orta ýylady şulugamynyň ýarpysy işläp galan ýarpysy işlemeýär. Mysal üçin paýtagtyň Paraxat 2 mikroýonyň 24-nji jaýynyň 1-nji ýerlerindäki kwartiralaryň bir gapdanlaky ýylady sistemasy işleýän bolsa, beýleki tarapynlaky işlemeýär. Ýaşaýjylaryň bu ýagdaý boýunça häkimetlere eden arz şikaýatlary netijesi galýar. Şol bir wagtda hem soňky bir näçe ýylyň dowamyna paýtagtyň ýylady sistemasyny oňarmak boýunça häkimetler tarapynyň käbir işleri hem edilýär. Mysal üçin ýaşaýjy jaýlarynyň ýylady şulgamynyň gohlap içi biten köne turbalary salşyldy. Köne radiatorlar ayrıldı. Yönetelde radiatorları yaşayıcıların öldürü öz hasaplarını koymalı oldular. Elbette geçirilen avatlaşı işler öz onun neticelerini hem verdi. Ön kızmayan radiatorlar ilah başladı. Ama radiatorları kızayan öylerin köpsünde de eğer koşmasa yıladıcı encan koyulmasa kvartiran doğru yıladıp bulan o. Alayta da Paraxat mikroyonun akali beton yaşayıcı aylarını merkezi yıladış ulugamın radiatorların yıladıp bulmayandığını bu etrafın yaşayıcıları aydarlar. Sol sebepten yaşayıcılar elektrik peçlerini ulanmalı olyarlar. Kaya halatta olsa gaz peçlerini hem ulanyarlar. Radiatorların kaya makara yılatmayan makara mı olyar? Radiator kızyan hem olsa kvartiran yıladık bilmeyar. Kaya makara olsa radiatorlar asla kılmayar deyip aşağıdın Paraxat mikroyonun yaşayıcısı aman vurun olyar. Türkmenistan'ın hidrometeorologiya bardakı milli komitetinin veriyen malumatlarına göre yakın günlerde hem huvanın temperaturası şu günlerde akıdan odyan tapavut etmez. Şu gece olsa minus 3 minus 1 gradu soğuk bolacaktır. Türkmenistan'ın hidrometeorologiya bardakı milli komitetinin artınatır web sayısında berilen huva malumatında hem görkezler.
Habarçımız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizdeki yaşayış cahilleri de yıladır sistemalar, yaşayış cahilleri yıladır sistemalar bilen üpçün edilen mi? Oların işleyişi talava layık mı? Bu aradaki gara işlerini de malumatlarını da bizim bilen paylaşın. Yani hem belirleyip geçinmeyeli, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladım. Yurtdan ýelpoşan maglumatlarda ýaşaýjylaryň ýaşaýyş jaýlary bilen baglanşykly meseleler ýüze çykanda ilk bilen öý hojalyk edaratynyň işgärlerine ýüzlenýäni habar berilýär. İşgärleriň ýaşaýyş jaýlaryna aky näsadlyklary çözmäge ýardam berýändigini ýtalýar. Emma şol bir wagtyň öýdünde öý hojalyk edaratynyň aky käbir işgärleriň öz ygtyýarlygyndaky mümkinçiliklerden şahsy gazanç edýän halatlarynyň hem bardygy aýdylýar. Biz bu mesele bilen gyzyklanyp bir salym öň aşgabatly Aman Murat bu gafilen söhbetdeş olduk. Häzir şol söhbetdeşligimizi etjek. Aman Murat öý hojalyk edarasynyň işgärleri umumyň näm bilen meşhurlanýarlar?
Öý hojalyk edarasynyň işgärleriniň ulluk wezipesine girýän zatlar juda köp zatlar. Olar birinciden ýaşaýyş jaýlaryna edilýän kommunal hyzmaty gözegçilik etmeli. Meselem, suwun, elektrik energiýasynyň ýene gaýrym üpçünçiligine gözegçilik etmeli. Oňdan özlerine berkidilen mikroýonyň ýagny etrapçanyň arastalygyny, laýtady ýaşaýyş jaýlarynyň öňüniň, ýerinin arastasılığını ilgiderli gözüksülük etmeli. Yönü bu zatlarımı da ama amal edilip durulun yok. Yönü hiç tabi eden okları dip olan ediyen işin üstüne atanak çekmeden metin yok. Tekrar.
Aman rada olar hükümet işerler mi?
Hava olar etraf hakimliğinin karamağındaki işerler şeyle hem şehir derecesinde de yürüyte kres. Baş ol, öyü problemlerinin, doğum problemlerinin işini sağlayıcı iş olur referenzan veren yürüyte kres var. Şehir etraf derecesinde yine şolun tüylen amal ediliyor. Yönü amal ediyen işler var. Batınla gönlün gönü etraf şehir hakimliğine sağlıklı. Devlet bücretinden aylık alayan işyerler.
Aman rada siz bir sebep bilen ya da bir mesele bilen şol öy hocalık idaresinin işyerlerini çağırınca olur vaktinde geliyorlar mı?
Edin çağırın vaktine geliyordiysek onu yalan suvalluğumun gelen oklar diysem yalan suvalluğumun düşünürüyorlar elleri boş olsa ama elektromantörleri ya olmasa tam teknikleri yani suvulun üpsüz edeceğin işyerleri flasırları yollar diyorlar olur çağırın vaktinden bir mesafat getirip çenmen çağırın onun derle şovunun ertesi geliyorlar. Yönü gelenler bilen olurum yanına ehtiyaçlık sayıları yok ya da bar olsa da yok bir vaydiyalar. Daha biz hazır bir kuruş materyalleri yine gayri fan tekniki enzimler satılayan dükkanlara zan edilip de sen yanında zan ediyorlar hem de maşinin olsa maşinliği veriyor da yoğur kremi türü hem de şol materyallerin bakası ehtiyaçlık sayıların bakasını söyleyip sen elinden nakit pulu alıp gidiyorlar gelip onu otur diyorlar yerinden hem yine de ondasından hem el hakkını sağ olsun milyen pulu vermesen de suda neyle o karşılarını diyorlar şimdi biraz çoları hükmandır eden iş için hak vermek onur paranın peşkesini bir kitlecek görünüşü onu vermek tutmasını düzgünü giyilen rahatsız hakikaten bulmalı artık nefer ediliyor. Aslında olin olur soru işleri ediyenler için devlet müziyetinden aylık aliyalar ödün kitirme aylıkta bir maşkalarını eklemeye arkayın ettiğin aylık. Tekrar.
Aman rada inni şu öy hocalık idaresinin iyi şehirlerinin arasında öz ıhtiyarına akı mümkünçülüklerden şahsı kadın çediyen halatları hem bar değiller. Siz şeyle de adı eşittiniz mi ya da siz şeyle ya da duş geldiniz mi?
Onu her adımda duşta oluyor. O bir öbür duş gelmekler. Mesela aydalı zayların başına örtü ediyen hufesilikler firmalar var. Şu firmaların devlet idaresi, şehir hakimliği ya da ministerlik derecesinde etkilecek iş hakkında şartname bağlaşanına elektrik enerjisi sünem edeyen sıkıntılarını orkuyorlar. Aslında olayın olur elektrik enerjisini yaşayıcılar sün netlenen elektrik paylaşıcı şiitlerden alıyorlar. Şey diyorum uğurlayanlar. İlatın kullanmalı elektrik enerjisini uğurlayanlar. Mut elektrik enerjisini kullanıyorlar. Devlet bilen hazaplaşanlar ne olayın soğatlar için özleri ağır duru ımmır maliyet sıkıntısını edenler proleyeler. Ne bu hatları ilkinci olup uğraşmaları bir doğum problemiyanın işyerleri, bu problemiyanın işyerleri.
Aman Rada, aşağı hatların gepleşimizi atlaşıp veren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin kravatçı olsun.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var idi. Siz hem öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi, maglumatlarınızı bizim bilen paylaşın. Bizim metbot, email belgesi gmail.com email adresimde haturadın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şöyle de hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin şu bölümünde bizim Facebook ve Vkontakte'daki sahibalarımızın okuyucularının arasında ulu gızıklanma döreden mağlumatlarımızın kavirlerine gelip koşan tesvirleri sizin dikkatinizde yetirmekçi. Aşağıdan kavir sevitlerine Wi-Fi internet hizmetlerinin hüdürlüğün başlananda ve bu hizmetten peydalanma ıslayan rayetlerden pasportlarının sorulayanı var idi. 4. dekabrda çap eden mağlumatımızda Facebook'ta sahidatlı okuyucumuz Ösüş Bar deyip gıysaçı öz arayışını kaldırıptır. Vkontakte'da sahidatlı okuyucumuz olsa Qovdat mut Wi-Fi'ın bolmandı. Bizim otomuzda var, okumuzda olsa gün avtomat görünüşte internetten peydalanıp bolyar. Daşar yurtulen deneştirlerinde kən iyi de galyar, şunu aydıp bilecek. Türkmenistan'da olsa biz bir Wi-Fi üçin pasport zat soralyar. Ay türkmenem bir Wi-Fi üçin pasport sorap bolýar da diýip öz sözüniň soňunda köp nokat galdyrypdyr. Muhammed adly okuwçymyz pasport soramagyň manysy näme diýip soraýarsa, Azad adly okuwçymyz bolsa, pasport görkezmelisi hiç etasy Wi-Fi açypdyrlar. Ýöne şonu ähli welaýatlarda peýdalanyp bolar ýaly etseler hasam gowy bolar diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Gurbaniýat adly okuwçymyz Wi-Fi üçin daşary ýurtda pasport görkezmek gerekdi. Ýöne Türkmenistanda açylan hem gowy bolupdyr diýip öz araýşyny belleýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire gidýän maglumatlarymyzy okap öz araýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, sizi hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyza goşulmaga çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözlek bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Owansanyň Gunnuz welaýatynyň Kalaýzay etrabynda Taliban söwüşçilerine garşy göreşen Arbaki adly yerli türkmen ýaralı toporunyň bir komandiri Taliban söwüşçileri bilen bolan ok atışykda atylyp öldürildi. Gunnuz welaýatynda Taliban söwüşçileriniň barha ýygjymlaşýany barada maglumatlar gelip oşan mahaly Nazar komandiriň ençe meýdek Taliban söwüşçileri bilen çakmyşanda we olary ýa-da serpikdirende habar berdiler. Şol bir wagtyň özüne bu welaýatyň çardere umam sahip we daşt Yarçı atlı etraplarının akı Kavir Türkmen oğullarını Taliban söğüşçülerinin basıp alındığı belleniyer. Gunnuz velayetinin akı bu yağdaylar varada Uvansa'nın Milli Meclisinin Gunnuz velayetinden ağzası deputat Nazari, Nazari Türkmen Kaula Kavarçımız Şamirdan Gülmura'da şeyle gürün verdi.
Gunnuz kopsuzluğun Taliban'ın da güçlü olan yeri Kalayzal başkalara göre asudarak bu yerde güçlü yerli kumandanlarımız var. Onun diysem nazar kumandan bu kumandan onlarca talibi helak edinti. Taliplerin izine düşünti. Dün bunun ötük etiyon yolunda bir carın içinde talipler yatıyoru. Ağlını vurup bunu şehit etiyorlar. Nazar kumandan Türkmen Kalaydal'dan boluyor. Nazar kumandanın iki yerinden yaralanırken son şehit buldu. Taliban'ın da 3 nefer ölüptür.
Gunnuz velayatının daşta arçı etrafında hemen çardere etrafında Türkmen ovalarını Talibanlar basıp aldı. Şol ovalar Taliban'ın kontrolünden çıkarıldı mı?
Daşta arçı çardere Gördepe'deki Türkmen ovaları Taliban'ın elinde. Halaçilin hükümet ovaları Taliban'ın elinden alıp bileni yok. Mesela Taliban hakim.
Nazar komandirin ölümü Taliban'a karşı güreş alıp barayan Türkmen yaralılarına ziyan yetirer mi?
Nevi kumandan en yakın zamanda bunlardan intikamlar diye düşünüyor.
Şirhan Bender'in işgarlarına Taliban'lar zamun alıptır.
Hava 27 kilometre Kunduz bilen Şirhan Bender arası son 7 kişini Taliban'lar polisin gözünün önünden alkıttılar. Yani polis bilen Taliban'ın akiden yerinde ortasında 500 metre yoktur. Bu yerde polisin bir merkezi vardır. Şunun gözüne ondaki bir tanız olur. Taliban'ın elinden hali alıntılan yok.
İmam sahip etrafında hem Türkmenler köpçülükleyin yaşıyor. İmam sahip de hem Türkmen oğullarını Taliban'lar basıp alıptır diyen maglumat gelip kovuştu. İmam sahip de ne hali yağdayı hazır?
İmam sahip de Türkmen oğullarının 3 obasını Ak Mescid, Çarşanlı, eski 3 obanı Taliban'lar basıp aldı. O yerde Talipler işbirlerinin hakim, hükümet var, pes alıp bileni yok Talipler'in elinden. İmam Sahip 3 obasından Talipler Türkmen oğlanlar. O çağırdırır, dedim kettesi Kalaydal'dan bu Türkmen oğlan. Talibanların ketteleri.
Talibanların arasında Kunduz'da hem Türkmenlerden var da şeyle mi?
Türkmenlerden hem İmam Sahip'te hem çağırdırır var. İkisi hem kemandiri çağırdıranka Beste Ulus Varlığı'nın ketlesi. İmam Sahip'te bir 3 oban ketlesi Türkmen.
Türkmenlerin talip cengçilerine koşulmanın sebebi ne mi size göre?
Taliplere koşulmasının mahrumiyet. Hükümette cahini görünüyor. 64 idare-i velayeti Kunduz'da bir Türkmen hatta bir müdür sıfatında işleyen yok. Kayısı idarelere varsa bunlar tevhin, tahkir oluyor. Onun için ne olsa halk hükümetten uzaklaşıyor. Sonra bunların mecbur oluyor. Eline sarı alsa ortaya çıksalar. Birinci illeti hükümetten narazi olup gidiyorlar. Hükümet yerli güçleri Taliban'a karşı savaşan himayet etse, bunlara gerek yerini verse, okunu verse, yiyecek şeyini verse, Taliban'ı okup güçlü derken mukavun dursa. Ama hükümette şu iradanı göremiz yok. Şimdi yok aldalı değil, kömek etse. Eğer hükümet iradesi olsa, Osman'a Taliban'ın yüz yüze uruş bilme gücü yok.
Söhbet teşli geçirip azatlığı yetiren Şahimerden Olumradi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen owan serhedinde ýa-da onuň golaýyna bolýan bolup geçen wakalar barada sypdyran maglumatlaryňy da biziň azathabar.com web sahypamyzda okap öz täsirlerini galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bolar. Şunun bilen habarlar günleri programmamyzy geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň.